Aste azkenero bezela, aste ontako argiaren aurrerapena egingo dugu jarraian, eta astero-astero bezela, telefonaren bestaldean, ez ditxu Izagirre dago. Arratxaleon, ez ditxu, zer moduz?
Arratxaleon, ahi, pasando.
Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, eta lehenik eta behin, beti hoi dugun bezela, azaleko gaiari begira jarriko gara, eta kasu hontan, ba, bueno, urte batzuk atzera jo duzue, gertakari herri hontan ere, eragin izugarrizkoa izan zuen gertakari bati begira jarri zarete, eta nolaxe jarri diozue izenburua. 1969, Burgosko prozesuaren aurreko urte beroa, eta Burgosko prozesuaren aurreko urteko kontuen inguruko erreportajea dakar zuen.
Bai, hori da, garai hartako argazkiekin, eta justo 50 urte bete direnez, Juan Mari Arregik egin du kontakizuna, bueno, neri bintak asko eskertu eta nahi zanda, ba, lehenengo pertsonan dago lasko idatzia, ez da? Eta, bueno, ba, gazteagoak garenak ere, oso entzuna daukagu gerra kontseilu hori, eta, bueno, azkenan, oso baten garaipena izan zen hori atzera botatzea, baina, Juan Mari Arregik jartzen du urteoetan lehenago arreta, eta hor kontatzen du, bueno, giroa nola zegoen bero-bero, ze protesta, ze mugimendu, bai, taren aldetik eta represioa, Frankoren diktadura ena, ezta? Eta, bueno, ba, uste dut oso kontakizun interesgarria dela, laburrean dijoalako sekuentzia, ba, ez? Ola, ekintza garrantzitsuenak ero zerrendatzen, eta ikusten dalako, ba, zenbat milaka euskal herritarrek jasotuten zuzenean errepresioa beraien gorputzetan, izan erbestera jogarretan zutelako, edo torturatuak izan zirelako, edo kartzelagatuak, eta, bueno, ba, horrek usten direnez, ba, langile borrokak, edo, bueno, olako represio baten aurrean ere, ba, nola erantzuten zen manifestazioekin, eta bezalendan dikadura, ez da, eta nola oso gogor kolpatu zuen, da, oso ondator kontak izan hori, gero ulertzeko beharra da, ba, urren urtean Burgosko prozesua nola eritzen horrean, ez? Eta tartean, esango nuke, ba, dagoela kontakizun bat, ba, lehen lerrotik egindakoa, eta dela justu nola sortutzen anai artea, ba, iparraldera lehiten zuten errefuxatuek, ba, hasieran, ba, etzegola zer antolatuta, ez, beraiei laguntzeko, eta nola sortutzen anai artea elkartea, ba, laguntzeko errefuxatue, ba, bai, etxe bizitza bilatzen, edo lana bilatzen, eta hasierako, ba, oinarrizko hartapen hori egiteko, eta asko gustatu zedan da, bueno, askotan gertatzen da historiarekin, ez, ba, ofizialki zenbatzuk gailentzen direla, eta gero realitatea ezagutu dutenek, ba, beste izen batzuk ere gehitzen dituztela, ez orduan, bueno, anai artea, ba, Telesforo Monzón eta Piarres Lartzabal agertzen dira, beraien sortzaile bezala eta lehendakari izan ziren, ba, bueno, Euskal Herri mailan behartzelako alako izen potenten, ba, itzal bat bezala, ez, ba, oso espektro zabalak edo, nahizutelako, bueno, ideologia ezberdinetako errefuxiatu denak biltzen nahizutelako, eta, bueno, pixka bat legitimia hori lortzeko, baina nola eguneroko lanean aritu zirenak, ba, justu izan ziren, bietako bat bintzat izan zuten Juan Mari Arregi, ba. Eta, bueno, pues, politia izan dut, bola kontatzen duen, ba, simple, non nundik erratzen zuten nola jartzen martzen, eta...
Burgosko prozesuko aurreko urte hori ezagutzeko benetan erreportaje interesgarria da, ez ditxu esan bezala lehenengo pertsonan kontatzeak ere ematen dio beste puntu bat erreportajeari berari, eta asko aipatzen ditu ere abadeek egindako borrokaldi ezberdinak ere, eta argian ere, ba, bueno, ez da lehenengo aldia gai horri heltzen dio zuena, izan ere, Derioko seminarioko itxialdiaren inguruko erreportaje bat ere iaz argitaratu zenuten, eta bueno, batak kontakizun batak bestea ere ematen dio batak besteari informazio gehiago ezagutzeko orduko egoera guztia ere.
Bai, hori da. Bai, Juan Mari Arregiari ikusten da dela egiten, ez? Bere bizitzan, segundu maurtezkoan, isilean euki, zoituen kontakizun batzuk, esorain publiko egiten, da nik uste dut, Euskal Herriko irakurleentzat, dela pixka dalako harri bitxi bat. Eta, bueno, besteak dira, ba, gehien historiari ezagutzen duten, edo gari hartan bizitzen ziren, ba, oso presente ingo dituzten gertakizun historiko nagusiak, baina behar bada, ba, belaunari gazte guentzat, ba, jakin beharrekoak, eta bai, ba, gustura irakurtzen dena.
Ba, hortxe utziko dugu aurrera pentsu hau, jendeak lasai irakurri dezan, esandakoa benetan interesgarria orduko borrokaldi eta egoera kulertzeko, orduko argazkiekin ere bai, ba, bueno, ondo ikusten da eta ondo girotzen da ere, ba, bueno, bizizuten egoera hori. Beste elkarrizketa batetara pasatuko gara orain estitxu, eta Nafarroa aldera jo duzu, izan ere, bertan, Nafarroan bizi diren Siriako errefuxiatu batzuekin egin du Koldo Azkune Etxabarrik, eta bertan orain Nafarroan bizi duten egoera eta Siriatik alde egitea zergatiak eta bestelako kontuak izan dituzte mintzagai.
Bai, hori da. Batetik bildu da Idris anaiekin eta bestetik Razak al-Yusufekin bildu da. Eta, pixka bat, haien bidez jakin dugu, ba, Nafarroan badirela Siriatik etortako, 30, 40 errefuxiatu inguru, nahiz eta, kopuru hau gora beratxoa den, eta asko, alderritzen dutelako, familia beste leku bat erbanela duten, Alemanian edo Ipar Europan, aduntza jotzen dute familiaren gana, elkartzera, ez da? Eta orduan, hasieran pixka bat kontatu dute, nola erantzuten alde Siriatik, normala da bezala oso gogorrak dituzte hartako alazat agenteren kontra, eta, nola kontatzen duten, beregien hitzetan bintar, azaden kontrakoak diren auzo eta herriak zanpatu dituztela txikitu bombekin eta jendea egunero dituzten dutela kalean, eta berriz alazaden aldekoak diren auzoak direna salbatu direnak ikutu ere ingabe. Eta, nola bian nahi hauek, hila leudeken ez balira onuntza etorri, eta, piskat hauek egu egual egoera politikoaz, eta hitz egiten dute, eta baita ere, beste zaitasun batzutaz, ez? Uste dute, gauzoek irakurta jartzen gala berala ere, beraien larruan, edo egoera bernera ungo bagina, bat ze egoerekin ingo, eta posto lehera torretakoan, ez? Eta horietako bat, adibidez, bat zer zaitasun dituzten duzkin lan abinatzeko, eta jartituzten adibide batzuk, ez? Bat da, noski, baitzuntza menperatu arte, oso taldeara lan postu bat lortzea, baina bestetik adibidez, hauen aitak kamioi bidaria da, eta Espainian ez dute, Siriako karrigida baimena ez dute ontzat ematzen, ez? Eta aldiz, beste Frantzian, Alemania eta beste herrialde batzutan, beraz, hemen ezin du aparte lanik lortu, berri bat erabartu lako gida baimena, eta bat esaten dutena, ez, izkuntza handen peratzen ez duen antzat, gida baimeneko hasierako testori oso gauta zaila dela berrizatera txeko, ez da. Eta, olako kontuak, eta gero pixka bat irugarren lagun honek, Razak, honek kontatzen duena, pixka eta errefuxiatuak martxan taldeko partea da.
Bai.
Eta, Iruñan gelditzeko autua egin du, eta honek kontatzen du, hori problema asko egoten direla, lan aujatzeko eta baita ere etxe bizitza lokatu alizateko, eta deia egiten die, Nafarroan etxe bizitza atutsi duten herritarrei, alokatu dira egiten errefuxiatu eit, hori askotan, doinu arabean zun orduko, jendeak telefonak orgatzen dielako, eta arrazakeria da, azken zina.
Gomendagarria benetan elkarrezketa hau ere, Nafarroara iritsitako Siriako errefuxiatu hauek Nafarroan bertan bizi duten egoera ere ezagutzeko eta gainontzekoen aldetik ere, zer egin daitekeen eta CPR dauden ezagutzeko elkarrezketa benetan beharrezkoa delako ere esandako kontu guzti hauengatik. Hortxe utziko dugu hau ere eta azkenekora pasatuko gara eta beste gai gogor eta tabu dena ere izan duzu hemen izpide, heriotza duina izuzen ere, Isabel Alonsorekin egin duelako elkarrezketa saioa balestenak, bera Dret de Morir Dignament elkarteko presidentea da eta eutanasiari buruz, eutanasia legalizatzeari buruz hitz egin du berarekin.
Bai, hori da, saioa balestena Katalunian bizi da eta bertako pertsonak ekartzen dizkugu, eta bat oso interesgarria, aurkeztu berri duzuna, ez da? Eta azkenean, maian gainan gelditzen dena, berriro, ez? Nola heriotza tabua den, berak esaten du, ez? Jendeak erreixago egiten du, kaixotasune heriotza bat baino, eta denik ere, nola eufemismoak erabiltzen ditugun, ezta? Eta bueno, bai patetuen bat datu ere, ez? Esaterako 2017ko inkesta baten arabera, ba, 35 urtetik berako gazten 80%-a zegoen heriotza duinaren alde, ezta? Orduan batetik berak esaten du, bueno, gizartean ari dela, bueno, idealdetik aurrera egiten, baina berak oso garbi adierazten du, ba, hierarkia katolikoaren presioa handia dela Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta justo bi estatu hauek direla parte gehiena dagoena edo urrutien dituztenak batetik herritarren iritzia eta bestetik legea, ez? Elkarren gandik ba, tarte handia dagoela. Eta bueno, hauek nola etengabe ari diren eskatzen, ba, lege mailan, ba, hori eutanasia legalizatzea, eta hori lortzen ez den bitartean, da gaur egunean indarrean diren lege batzuk, ba, aplikatzen direla bermatzea, ezta? Eta bueno, hauek egiten duten lanari esker, ba, bueno, ba, Espainiako gobernuan iritsi dela gaia planteatzera, 2018an iritsi zen lehenengo aldiz Espainiako parlamentura, ba, hori, ba, eutanasiaren lege proposamenak iritsi ziren tramitera, eta bueno, ba, PP eta Ciudadanosek blokeoa egin zuten, baina bueno, oraindik ere gaia beintza parlamentura iritsi da, hortik aurrera gorrotatzeko bezala.
Datorren legealdian egongo da beraz ba, bueno, eutanasiaren etorkizuna argitzeko garaia, horrela aipatzen dute baita ere, eta oraindik ere esandakoa zalaparta handia sortzen duen gaia bada, baina aipatzen zen bezala, ba, bueno, uneko handi bat eutanasia legeztatziaren alde agertzen den hontan, ba, bueno, jarraituko du aurrera kontuak, hemen elkarrizketa interesgarria esan bezala, ba, bueno, ulertzeko ere, ez? Eriotza duinaren alde lan egiten duten elkarteek duten ikuspuntua, eta kasu hontan Dreta Morir Dignamente elkarteak lortu dituen lorpenak ere ezagutzekoak. Hementxe amaituko dugu gaurko aurrerapena ez ditu, baina amaitu aurretik, ba, betikoa, ez dakit beste amutxoren bat bota nahiko zenuken?
Bai, ba, amutxo bat, aztontako neturbila, aztela zinterezarria, priozuriak egindakoa, eta titularra, bizidunen estintzio masiboan murgiluta gaudela ohartarazi digute 11. Eta bueno, ba, azkenengo txosten batek, Nazio Batuen erakundeak bildu ditu, ba, 145 aditu, eta zientzilari serio horietakoak, eta hauen azkenengo txostenak esaten du, hori, 1000 animalia eta landare espezia galbidean daudela, edo datorren hamarkadetan galduko direla, eta, bueno, hemen egiten da repaso bat, nola ez den lehenengo aldia horrelakoak esaten direla, eta, bueno, ba, hori, ba, espezie guzti horiek galtzeak, azkenean, ba, gizakion bizitza dala galtzen duena, baina, bueno, ba, hori ez degula horrenik erreizionatzen, baina, ba, bueno, ba, ondo dago, ba, gauko betate informatzea eta pixkanaka, ba, iritsi kritikoa sortzea, gai hauei, ba, ba, merezi duten importantzia emateko.
Horixe, ba, irakurgai dute dagoeneko entzulek ere ba, bueno, erreportaje hori, beraz, amu honekin emango diogu amaiera gaurko argiaren tartetxo honi, gure aldetik ez ditxu Eizagirre eskerrak ematea, astero-astero bezala gurean egoteagatik, eta datorren astean egongo gara berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean?
Eskerrak askatu ondo biti.
Agur.